Da er klokka kvart over ti, så vi begynner. Par praktiske ting først. Ene er at i morgen, forelesningen i morgen, så er auditoriet her opptatt med en konferanse, tror jeg. Så da er det flyttet til en tredjedels Eureka. Men det timeplanen deres er oppdatert, så det står der. Men bare så dere vet det, ikke her i morgen, det er i en tredjedels Eureka. Men det er, tror jeg i hvert fall inntil videre, så er det den eneste flyttingen i løpet av semesteret når det gjelder onsdags- og torsdagstimene, altså de vanlige forelesningstimene. Ellers så har mange levert obligg 1. Det var noen som ikke fikk med seg at fristen var klokka 4, men trodde det var 23.59. Husk på at fristen er klokka 16. Det står tydelig i alt som er, det er kommunisert både herfra, og det står i all den informasjonen som er tilgjengelig i Blackboard. Så det er, skal ha vært tydelig for de fleste, men bare igjen, den er klokka 16 hver gang. Ingen obligg denne uka her, men den er en ny en med frist klokka 16.00 neste fredag. Den kommer til å bli aktivert, flervalgstesten blir aktivert i løpet av fredagen. Og som tidligere så ligger jo oppgavetekstene, de har ligget ute hele semesteret. Så det er bare å, når som helst å begynne å regne på obliggen. Ellers så er tema for denne uka her, er det vi kan kalle for bevegelseslære del 2. Så det er altså litt mer avansert bevegelseslære enn det vi jobbet med første uka. Og det skal vi begynne på straks. Jeg skal bare regne ett eksempel til på det som noe av det siste vi jobbet med forrige uke, og det var også krefter, Newtons lover og friksjon. Så jeg vil bare regne ett eksempel på friksjon før vi begynner på det som har med bevegelseslære del 2. Så vi tar oss og gjør det aller først. Og det er et eksempel der vi har en kasse på et lasteplan, altså en kasse som står oppå et lasteplan på en bil. Så tenker vi også at vi har en lastebil som beveger seg på et flatt underlag. Nå lager jeg veldig sånn grov skisse av en lastebil. Det blir ikke mye sånn fin tegnekunst fra min side, dessverre. Det var ikke der mine verken evner eller interesse var primært, så her blir det veldig skjematisk. Så her er altså en lastebil som nå beveger seg, og så tenker vi oss at den bremser opp. Så hvis vi tenker oss at vi som vanlig legger inn implisitt en akse, så tenker jeg at vi har en positiv akse i høyre retning, da bilen er i bevegelse mot høyre, så den har en eller annen fart der. Men så bremser den opp med en akselerasjon som da peker mot venstre, og som da blir negativ i henhold til hva som er positiv retning på figuren. Så vi ser at den er minus 2,5 meter per sekund, ja, så vi tallfester den til å være det. Og så skal vi da spørre, for det som da skjer, er at den kassa som nå ligger oppe på lasteplanet, hvis det ikke hadde vært noen friksjon, og lastebilen hadde begynt å bremse, så hadde kassa bare sleppt underlaget og dura rett inn i førerhuset på et eller annet vis. Så men nå er det spørsmålet, hvis vi bremser opp bilen med den akselerasjonen her, hvor stort må friksjonstallet være mellom kassa og lastebilen for at kassa ikke skal begynne å skli? For er friksjonen stor nok, så vil kassa også bli bremset opp med samme akselerasjon. Så hvor stort må friksjonstallet være for at ikke kassa skal begynne å skli fremover? Så det er spørsmålet vi skal stille oss. Så oss bare notere det spørsmålet, så vi har det litt klart for oss. Hvor stort må friksjonstallet, så skal jeg skrive bokstaven my etter hvert. Den må jeg skrive for hånd. Men hvor stort må friksjonstallet my minst være for at kassa ikke skal begynne å skli på lasteplanet? Under oppbremsningen. Så der kom myen inn. Og måten vi da må tenke er jo, altså vi, hvis vi begynner å tenke litt på hva var det vi snakket om friksjon. Jo, altså, for at kassa skal være i ro i forhold til lasteplanet, så må vi ha statisk friksjon, altså der det ikke er bevegelse mellom kassa og lasteplanet. Men når vi skal da se på grensen her, så er det den maksimale statiske friksjonen som vi kan hente ut. Altså det, vi må tenke oss at den friksjonskraften, for det er jo det som vil, for kassa, så vil den oppleve da en friksjonskraft R i den retningen. Det er det som gjør at kassa bremser opp. Kassa, den merker ikke noe annet enn en eventuell friksjon. Så den, for den vil jo, hvis så lenge det ikke virker krefter på den, så vil den i henhold til Newtons første lov bare fortsette rett fremover med konstant hastighet. Det er naturlig for kassa hvis det ikke er noen krefter som virker på den. Så hvis den også skal da bremse opp i takt med lastebilen, så må det være en kraft som i bakoverretning, og det er nettopp den statiske friksjonen. Så det vi da må se på er, hva er den maksimale verdien for den friksjonskraften? Og den er jo da lik my ganger normalkraften. Det vet vi er den maksimale statiske friksjonen vi kan hente ut. Så vi, det vi da gjør er å sette opp Newtons andre lov, si at summen av krefter, og så bare i, dette er i horisontal retning vi snakker om nå, for det er der bevegelsen foregår, så vi bryr oss ikke om, i utgangspunktet om den vertikale retningen. I horisontal retning så er jo den nettopp gitt som minus R, hvis R da er størrelsen av friksjonskraften. For det er bare den som virker i horisontal retning. Og når den er maksimal, så er den altså lik minus my ganger normalkraften. Det er grensa. Og så vet vi, er det noen som husker hva, når vi bare har ren bevegelse på et sånn horisontalt underlag, er det noen som husker hvor stor normalkraften er? Gitt, et lite hint, gitt ved tyngdekraften, ja. Samme som tyngdekraften, og den er lik, hvis du ut fra massen og tyngdeakselerasjonen, husker du hva den er? Masse ganger tyngdeakselerasjon, M ganger G. Og se her, jeg har ikke oppgitt noe masse for kassa heller, og grunnen til at jeg ikke har gjort det, er at vi skal se at det svaret vi får er helt uavhengig av massen. Så vi trenger ikke den massen. Det er ikke helt opplagt forløpig, men det kommer til å bli tydelig ganske snart. Så minus my, som da er den vi skal regne ut, ganger massen, ganger tyngdeakselerasjon G, det er summen av krefter, og da vet vi at det er lik høyresiden av Newtons andre lov, som er lik massen til lastebilen, ganger akselerasjonen som den er. Og da ser vi at hvis jeg da bare streker under venstre og høyre siden av Newtons andre lov, og ser at det her er jo en ligning, så ser vi at massen dukker opp på begge sider, så den kan vi bare ta en kjapp rød strek over og forkorte bort. Så dermed så blir svaret, eller sammenhengen her, blir helt uavhengig av hvor tung kassa er, så lenge de forutsetningene vi har satt opp her er til sted. Så A er lik minus my ganger G er det som står igjen her. Og da ser vi at, ja, men da er vi jo nesten fremme faktisk. Fordi at vi skal regne ut hvor stort friksjonstallet må være. Og i den ligningen her, det uttrykket her, så tyngdeakselerasjon G, den slår vi opp, 9,81 meter per sekund i annen. Og akselerasjonen er jo nettopp oppgitt. Den er jo tallfestet. Så dermed så er det bare my som er ukjent, så vi kan løse den her for den ukjente friksjonstallet my. Så det vi da ender opp, det vi da får, skriver opp på nytt, minus my ganger g er lik A. Og det betyr at akselerasjonen, sorry, det ikke den vi skal løse nå. Det betyr at my kan skrives som minus A over G. Og da det bare å sette inn. Så minus tene beholder vi, og så skriver vi da akselerasjonen, som minus 2,5 meter per sekund i annen. Sånn. Og så da tyngdeakselerasjon G, 9,81 meter per sekund i annen. Og hvis du setter inn det, så får du at dette blir omtrent lik 0,25. Så det betyr at for friksjonstall som 0,25 eller større, så har vi nok statisk friksjon å hente ut. Da klarer vi å hente ut så mye statisk friksjon at den klarer å gi en kasse en oppbremsning på 2,5 meter per sekund i annen i motsatt retning da, av bilens kjøreretning. Hvis my mindre enn det her, ja, da klarer vi ikke å få en friksjonskraft som vil gi kassa en oppbremsing på 2,5 meter per sekund igjen. Da klarer den noe som mindre enn det. Og hvis lastebilen bremser opp med 2,5 i bakoverretning, og kassa har en akselerasjon på 2 i bakoverretning, ja, da begynner den å skli. Da vil den ikke bremse like raskt som lastebilen, og da vil den skli framover og dunke inn i førerhuset etter hvert. Så det krav. Så det vi kan skrive som et endelig svar jo på en måte at my må være større enn lik ca. 0,25. Det er svaret på det spørsmålet. Da skal vi begynne på det som hovedtema for denne uka her. Og det dekkes av kapittel 14 i læreboka. Så vi har altså jobbet med kapittel 1 og 2. Og så går vi da over til kapittel 14 og 15 før vi går, og 16 skal vi også innom, før vi går tilbake til de første kapitlene i boka. Så kapittel 14 altså det vi kan kalle for bevegelse uten N, og så del 2. Og det første vi skal begynne med nå, det å se på litt mer, skal vi si, komplette sammenhenger mellom de her forskjellige størrelsene som beskriver bevegelse. Det brukte vi første uka på og finne ut at det var posisjon og forflytning, og så var det fart, og så var det akselerasjon. Og så argumenterte jeg for at fart kan uttrykkes som en derivert av posisjonen, en tidsderiverte, og akselerasjon en derivert av farten. Men det vi skal se litt på nå, i første omgang i dag, det hvordan vi også kan regne oss andre veien. Altså, hvis vi har akselerasjonen, kan vi da regne ut farten, og hvis vi har farten, kan vi også regne ut posisjonen, altså bevege oss andre veien. Og det også fint mulig. Og det en ren metodikk som egentlig følger veldig naturlig ut av denne derivasjonsrekka fra posisjon til fart til akselerasjon. Når du går andre veien, så det kanskje ikke så veldig overraskende at det må bli den motsatte renarten av derivasjon, og det noen som vet hva det Yes. Integrasjon. Så hvis du må derivere det en vei, så må du integrere det den andre veien. Det betyr, hvis du må gange et tall og dele med et tall, altså hvis du ganger et tall med noe og deler med det samme, så kommer du tilbake til det samme. Hvis du adderer og subtraherer, så kommer du tilbake. For det altså såkalt motsatte renarter. De gjør det samme bare i motsatt retning. Så det skal vi begynne med nå. Og så skal vi etter hvert, når vi har jobbet litt med det, så skal vi begynne å se på bevegelse i flere dimensjoner enn bare én. Vi har bare sett på rett linje av bevegelse forløpig. bevegelse i praksis i den virkelige verden jo i tre dimensjoner. Så det jo det vi ute etter å finne ut av ordentlig. Så skal vi i praksis begrense oss til to, fordi det det vi kan gjøre på et sånt plant medium som en tavle her. Men har vi skjønt overgangen mellom en og to dimensjoner, så det egentlig rett frem å gå videre til tre. Så det den viktigste overgangen. Men det ble å foregripe litt. Nå skal vi se altså på det her, de her litt mer komplette sammenhengene mellom bevegelsesstørrelsene i en, langs en akse, altså langs en retning. Så det vi begynte med da, var å si at farten som funksjon av tida, det kan uttrykkes som en deriverte av posisjonen når vi kjenner posisjonen som funksjon av tiden t. Men da, i og med at det her, i og med at da posisjonen en deriverte av farten, farten en deriverte av posisjonen, da ble det helt feil, så gjelder altså den motsatte renarten når vi går andre veien. Hvis vi da vil uttrykke posisjonen ved hjelp av farten, så må det bli altså integrale av farten over et tidsrom, et eller annet tidsrom. Det følger helt automatisk. En størrelse den derivert av den andre, så må det, så går du andre veien ved å integrere. Vi skal først uttrykke det som et bestemt integral. Så et bestemt integral betyr jo at vi har definert hva som nedre og øvre grense. Og det typisk når vi skal røyne et praktisk problem, så det veldig ok å kunne spesifisere at det fra tiden t lik for eksempel 0 eller tiden 2 sekunder til 5 sekunder. For å kunne få noen konkrete tallverdier i hvert fall. Så det betyr at hvis vi da setter inn nedre grense t1 og øvre grense t2 på det integralet, v av t, ja, så må det per definisjon være da integralet, altså det som da integralet, nemlig posisjonen av øvre grense t2 minus posisjonen i nedre grense t1. Det følger av definisjonen av, altså ren definisjon av hva et integral for noe. Men det her ser vi jo nå at den høyre siden har en veldig konkret fysisk tolkning. Det altså en sluttposisjon minus en startposisjon. Det var jo akkurat det vi kalte en forflytning. Det altså en delta S. Så en forflytning. Og det betyr også at vi kan uttrykke posisjonen ved en øvre grense T2. Bare nå ordner jeg litt på det uttrykket vi har over. Det betyr at posisjonen ved tiden T2, hvis jeg flytter over S av T1 på andre siden, så det altså posisjonen ved det vi kan kalle for starttidspunkt T1. Og så det da rett og slett integrale fra starttidspunktet T1 til sluttidspunktet T2 av farten som funksjon av tiden t. Så hvis vi kjenner farten som funksjon av tida, så kan vi også finne posisjonen til ved alle andre tidspunkt. Altså ved alle mulige tidspunkt. Og vi kan regne forflytning. Så vi må ikke på en måte ha forflytning for å finne fart. Vi kan også ha fart og finne forflytning og finne posisjon. Selvfølgelig må vi i praksis klare å regne ut det integralet. Det vi nødt til da. Men det et sånn sett et teknisk problem, et regneteknisk problem. I prinsippet kjenner vi farten, så kan vi regne ut posisjonen. Og så det ofte da vanlig når en framstiller de her formlene her, sånn i formelark og sånn, og si at det starttidspunktet, det veldig ofte å si at det kaller vi for null. Altså vi putter origo for tiden, eller null. Null for tid, det putter vi ved tidspunktet T1. Så det en vanlig bare en, jeg skriver bare anta her, det vanlig og vanlig konvensjon å si at T1, det setter vi ofte til 0, starttidspunktet, hvorfor ikke? Opp til oss, hva som er 0, hva som er origo. Og så sier vi at den her T2, det en sånn generell øvre grense T, altså en generell T. Det kan jo være da, den kan da representere alle mulige tidspunkt etterpå. Og hvis vi putter det inn da, i det uttrykket som står over her, så får vi at posisjonen ved en generell tid T, ja, det posisjonen ved tiden T lik 0, pluss integralet da fra 0 opp til en generell tid T, av da farten V av T dt. Og så husker vi kanskje at den der S-en ved tiden T lik 0, den kaller vi også ofte for å være bare enda mer late og kortfattet, så kaller vi den for S0, bare pust på en 0. Nullindeks betyr altså, det bare en kort måte å skrive posisjonen ved tiden T lik 0. Så S0 pluss integrale fra 0 til T av farten, mensyn på tid av T, farten som funksjon av tid av T, gange dt, eller det multiplisert, eller satt ved siden av det her differensialtegnet dt. Så det her vil gjelde for alle mulige funksjoner av farten. Dette riktig uansett. Så i prinsippet kan du ha en så komplisert du bare vil, fartsfunksjon, og du kan regne ut posisjonen etterpå, hvis du bare klarer å gjennomføre integralet. Og det kan hende du kan klare analytisk, altså ved å regne ut direkte, eller så kan det hende du må gjøre det numerisk, bruke en computer implementere en eller annen numerisk måte for å gjøre det integralet. Men da vil du også få noe som ikke analytisk, men du vil få noe som så nøyaktig du bare måtte ønske da, ut fra det problemet du har. Hvis vi ser på det enkleste spesialtilfellet, nemlig at farten konstant, altså at V av T bare en konstant V, ja, da blir det her, får vi S av T, eller ikke S0, og så får vi da pluss integrale. Og hva blir integrale av en konstant? Altså, hvis vi har bare integral av V ganger T, vi kan jo ta det inn. Sånn, integrale 0 til T, og så bare V ganger dt, med en konstant fart V. Den kan vi trekke utenfor integralen når det konstant. Så det blir altså S0 pluss V, og så bare integral av dt fra 0 til t. Egentlig integral av 1. Det egentlig 1 ganger dt det står. Og det er jo bare funksjonen t. Så det blir altså S0 pluss V ganger, og så får vi da funksjon T, med øvre grense en generell T, og nedre grense 0, som blir altså S0 pluss V ganger T minus 0, som S0 pluss V ganger T. Og da kan du si at det her var mye styr for å finne ut noe vi egentlig hadde argumentert for et par uker siden. Kanskje dere husker det. At jeg brukte litt sånne grafiske argumenter for å argumentere for at posisjonen når du har konstant fart må være en rett linje. Og ut fra definisjonen av stigningstall og så videre, så brukte vi det grafiske til å finne akkurat det uttrykket her. Men her har vi gjort akkurat det samme, bare ved å se på definisjonen, analytiske definisjonen. Så det faller akkurat, vi får nøyaktig det samme. Så det flere måter å komme frem til det på, men her bruker vi grunndefinisjonen, som på en måte enda, skal vi si, den vil alltid kunne fungere. Så vi får bare at posisjonen rett og slett en rent linjær funksjon av tiden T når vi har konstant fart. Det noe av det enklere vi kan operere med når det gjelder bevegelse. Så Men her har vi også, det finns også en grafisk tolkning av det her. Så det, apropos referanse til grafisk utledning av samme uttrykket, så kan vi også, hvis vi har en fartsfunksjon da, som er ikke linjær, så kan vi også plotte den i en graf. Det er ofte smart for å få en, kan vi si, en sånn visuell forståelse av problemet. Så en fartsgraf i det tilfellet her da. Nå skal vi se at vi vil også kunne få en grafisk tolkning av sammenhengen mellom fart og posisjon. Så da lager vi et koordinatsystem, et todimensjonalt et, der vi skal plotte farten som funksjon av tiden t. Så tenker oss at vi har t av t her, og så har vi funksjonen v av t, sånn. Og sier nå at den er en eller annen sånn, ikke-linjær funksjon av noe slag. Tenker oss at den kjenner vi grafisk. Og så, hvis vi da ser på hva tidspunktene t1, la oss tenke oss at de er her, t1 og t2, og så vet vi ut fra definisjonen som vi så på i sted, at forflytningen, ja, det er integralet fra t1 til t2 av v av t dt. Det integralet der har en veldig konkret fysisk, sorry, en veldig konkret grafisk tolkning. Så forflytningen delta s, som er gitt ved integralet, er også per definisjon akkurat det samme som det arealet under kurva. Det er definisjonen også. Det er en grafisk definisjon av integral. Så den her a-en her, arealet, er også lik delta s. Så sier jeg at forflytningen delta s er lik areal under kurva. Så det betyr også at hvis du ikke har gitt fartsfunksjonen analytisk, altså som en formel eller som en rent funksjonsuttrykk du kan skrive opp, hvis du har gitt den i en graf, så kan du alltid finne en forflytning, altså en posisjonsendring, ved å bruke et grafisk metode, altså prøve å finne sånn røft hvor stort det arealet er. Det er også en måte å finne forflytning på, å finne posisjon på. Så det kan du gjøre rent, det kan du gjøre grafisk, hvis du ikke kjenner det analytisk. Så det er, sånn er sammenhengen mellom posisjon og fart. Og da får vi, hvis vi tenker oss å se på, er det mulig å utlede noe tilsvarende for sammenheng mellom fart og akselerasjon, så må jo det bli nøyaktig på samme måte. For akselerasjon er en derivert av farten, ergo må farten bli den integrerte av akselerasjon. Det må også følge nøyaktig samme tankegang. Så det blir helt tilsvarende. Så vi får helt tilsvarende sammenhenger mellom V av T og A av T. Så gå tilbake til svart der. Akselerasjonen, vet vi. I hvert fall kan vi, hvis vi aksepterer det som jeg påstår første uka, så er altså akselerasjonen en derivert av farten. Og da får vi nøyaktig samme matematikk. Så når noe er en derivert av den andre. I sted var det V er en derivert av S. Så det var bare at funksjonen har litt andre navn. Men matematikken må jo bli akkurat den samme. Så vi får helt identiske sammenhenger andre veien. Så det vil si at vi kan egentlig bare skrive rett opp at det det samme som vi gjorde nå for noen få minutter siden, nemlig at farten av en tid T2 må være en startfart ved tiden T1 pluss integrale fra T1 til T2 av akselerasjonen som funksjon av tida ganger dt. Så den gjelder. Og så får vi nøyaktig samme hvis vi kaller T1 for 0 og den der T2-en for en generell øvre en generell tid senere enn 0. Så får vi at farten ved tiden T er altså startfarten ved 0 pluss integrale fra 0 til T av akselerasjonen som funksjon av tiden T. Og også for spesialtilfelle konstant akselerasjon så kan vi også trekke den hvis vi putter av en konstant A I, som funksjonen A av T da så kan vi også trekke den utenfor integralet og få samme lineære sammenhengen. Og da får vi at farten som funksjon av T av T det en startfart ved 0 pluss A ganger T. Og den påstår jeg at var noe jeg påstått, sånn det, I når vi regnet på det her forrige uke. Og igjen da, med et sånn typografisk argument. Så den her, V lik V0 pluss A ganger T, som altså gyldig for konstant akselerasjon, det en av de her veldig nyttige bevegelsesligningene for konstant akselerasjon, som vi kjenner til. Det her den grunnleggende utledningen. Dette virkelig, så dette den ordentlige matematiske utledningen for det. Det bare å se på at farten per definisjon integral av akselerasjon. Så sier vi at konstant, ja vel, putter det inn I integraltegnet, trekker utenfor og integrerer, og så vi ferdig. Så det den, på en måte, den mest grundige utledningen av, det her, av den sammenhengen der. Og det betyr også, jeg skal ikke tegne opp det på nytt, men det betyr også at hvis vi hadde tegnet en akselerasjonsgraf her, altså en A av T, det noen som tør å påstå hva, hvis dette her var akselerasjon og ikke fart, hva slags tolkning vil jeg da ha av arealet under den farts, sorry, under akselerasjonsgrafen? Hvis arealet under fartsgrafen delta S, altså endring av posisjon. Delta V, ja. Mm. Altså da for integralet, altså arealet under en sånn akselerasjonsgraf, det må jo da bli endring I fart. På samme måte som vi får endring I posisjon som arealet under en fartsgraf. Så det sånn det. Og hva hvis jeg bare slenger på som en sånn ekstra den der hvis jeg nå den grønne her sier nå det tangenten I et bestemt tidspunkt T. Hva er stigningstallet til den tangenten der? Samme som akselerasjon, ja. Stigningstallet til den tangenten akselerasjon. Så for en fartsgraf da, det kanskje den som mest, der kan du både se på posisjoner ved å se på areal, og så kan du I tillegg finne tilnærmet, kan du også grafisk finne akselerasjon. Fordi at det gitt som en derivert, sant, som stigningstallet til tangenten til kurva. Så her har du, de her farts- og akselerasjonsgrafene kan brukes altså, til å gjøre de her beregningene også, litt sånn I hvert fall tilnærmet. Det greit. Oi, sånn. Han den driver jukse litt av og til, den der. Skal vi se. Ja, nettopp. Ok. Ja, jeg skal se om jeg får rødda opp etter forelesningen. Jeg har ikke tid til det. Sånn. Det var... Oh ja, nå fjerner jeg mye her. Jeg får skrive på at det det. V av t er V0 pluss A ganger t. Sånn. Da får vi regne på et eksempel. Det på tide? Så vi tenker oss en bil som nå i utgangspunktet kjører i 90 km I timen. En bil kjører I 90 km, og så det ikke helt uvanlig å skrive den timen med H. Det litt sånn, det litt sånn internasjonal standard å kalle den timen for H. 90 km I timen. Og begynner å bremse ved t lik 0, slik at så spesifiserer vi nå akselerasjonen. Akselerasjonen av tiden t, den ikke konstant, men den tenker vi, øker, altså at absoluttverdien øker med tida. Men akselerasjonen jo da negativ I og med at den bremser. Så vi ser at den minus 2,5, og den konstanten 2,5 må ha benevning meter per sekund I tredje faktisk. Og så ganger vi med tida t, øker. Så den altså blir mer og mer negativ, men den øker linjært I negativ retning. Og 2,5 må ha benevning meter per sekund I tredje for at akselerasjonen skal få riktig benevning. For tiden har benevning sekunder, så hvis du tar meter per sekund I tredje ganger med sekunder, så får du meter per sekund I annet, som riktig benevning for akselerasjon. Så sånn, de her konstantene må ha den benevningen de, kan si, de må ha for at det skal bli riktig, totalt sett. Så det vi da skal lure på I første omgang hva blir V av T? Og hvor lang tid tar det før bilen stopper? Og her har vi altså en akselerasjon som ikke konstant, så da må vi bruke den definisjonen for sammenhengen mellom fart og akselerasjon, som vi utledet I nå I stad. Så hvis vi da ser at V av T, det en V0, en startfart, pluss integrale fra 0 til T av akselerasjonsfunksjonen med hensyn på tida T. Og da det egentlig, her det egentlig bare å sette inn og prøve å regne. For V0 oppgitt, det som noe av ett, skal vi si, litt sånn, ikke en finurlighet, men en litt, noe vi må være klar over, at vi må regne om det her til meter per sekund, for at det skal bli riktig med benevninger. Det noen som husker hva som sammenheng mellom kilometer I timen og meter per sekund? Hvordan går vi fra kilometer I timen til meter per sekund? Ja. 3,6, ja. Og dele på når du går fra kilometer I timen til meter per sekund. Så vi må ta 90, dele på 3,6 for å få noe som meter per sekund. Og så kan vi da sette inn, integrere fra 0 til t, minus 2,5 meter per sekund I tredje, ganger t, dt. Vi kan ta en parentes, så vi får se at det minus stein inn der. Så det der... 90 delt på 3,6 blir cirka 25, så det får vi 25 meter per sekund. Og så trekker vi den, den konstanten utenfor, så da blir det altså minus 2,5 meter per sekund I tredje, og så det gange integralet fra 0 til T, og så det bare da funksjonen T som vi integrerer. Det blir 25 meter per sekund minus 2,5 meter per sekund i tredje ganger. Det noen som husker hva integrale av T er. Hva det ubestemte integrale av T? Ja. T i annen over 2, ja. Eller en halv T i annen. Det bare som du vil skrive det opp. Så det... Det var det integral vi måtte kunne. Vi måtte og det var så det ikke det vanskeligste som finns da. Så og det ikke poenget sånn sett i fysikken der. Det ikke liksom komplekse integraler som greia. Det å bruke det, klare å se at det her et integral og så klare å anvende det. Det er mer det som hensikten. Så en halv kan vi trekke ut derfor, så vi får 25 meter per sekund minus og så får vi 1,25, fordi det 2,5 delt på 2. Og så får vi T i annen minus 0 i annen, øvre og nedre grense. Så det blir også lik 25 meter per sekund minus 1,25. Og så må jeg bare ha riktig benevning her. Meter per sekund i tredje må også ha med, for den er også med der. Så det blir 1,25 meter per sekund i tredje ganger T i annen. Så det farten som funksjon av tiden T. Akselerasjonen, altså går som tiden T, den lineær funksjon. Da blir farten, i og med at vi må integrere den lineære, så får vi en farten som den en T i annen funksjon. Den starter på 25 meter per sekund, og så ser vi at det en negativ konstant, så vil farten gå ned. Det jo bra, for den bremser opp. Så det V av T. Men hva da med neste spørsmål? Hvor lang tid tar det før bilen stopper? Hvordan kan jeg bruke det uttrykket jeg får farten til å regne på den tida? Ja. Kan sette den lik null, ja. Vi kan forlange at farten lik null. Altså at venstre sida, V, sida setter den lik null. Og så finner vi ut, ja, men hvor stor må tida være da? For at det skal, hva slags tid får vi da? Så vi kan sette opp det som en ligning. Altså det her V av T. Så kan vi forlange at den der høyre siden her skal være lik null. Hva må da tiden T være? Og så kan vi finne den tiden. Så det gjør vi på neste side. Så V lik null, det forlanger vi. Ja, det må da bety at uttrykket 25 meter per sekund minus 1,25 meter per sekund i tredje ganger T i annen lik null. Det er altså farten som funksjonen av T av T. Den sier vi at vi vil se på hva slags tid må vi ha for at faktisk det her til sammen skal være null. Så det egentlig da vi da har en angradsligning i T uten noe lineært ledd i T, så det her blir ikke så immer vanskelig å regne ut det heller. Det blir ikke en generell angradsligning som vi må sette opp, men vi får bare T i annen ledd, så det skal vi klare å regne ut nesten direkte. Hvis vi da flytter det som har med T i annen på en side, så får vi 1,25 meter per sekund i tredje ganger T i annen lik 25 meter per sekund. Så deler vi på konstanten. Og det vil da få at T i annen lik 25 deler på 1,25. Og så hvis vi får kortet bort det som, eller forkorte bort benevningene mot hverandre, så går det an å overbevise om at vi ender opp med sekund i annen for det uttrykket der. Så at det her altså lik 20, altså sekund opp her i annen. Og da kan vi bare finne tida ved å ta kvadratroten, hva det er. Det er altså T er lik roten av 20, og kvadratroten av sekund I annen, og det blir sekund. Så det blir altså riktig med benevning. Så det blir altså cirka lik 4,5 sekund hvis du, hvis vi skal rene, eller uttrykke det som et desimaltall. Så det var et eksempel på hvordan du kan regne da, på, på problemer der du, der du har akselerasjonen som ikke konstante, altså, men som avhenger av tid og til. Da får vi bruke definisjonen og sette inn og, og regne så godt vi kan. Jeg håper vi kommer fra. Da klokka 11, så da tar vi en pause frem til 15:45. Ja, da får vi starte opp igjen. Så bare for å summere på hva vi i bunn og grunn gikk gjennom første time. Det var altså å måtte generalisere sammenhengen mellom de her bevegelsesstørrelsene som beskriver bevegelse, nemlig posisjon, fart og akselerasjon. Og ta utgangspunkt i det vi altså jobber med første uka i semesteret, nemlig at fart er en derivert av posisjon, akselerasjon er en derivert av fart, og så bare fullførte vi det resonemanget med å si at det kan også det kan generaliseres til å gjelde andre veien. Sånn at hvis vi starter opp med akselerasjon, så kan vi integrere en gang og finne farten som funksjon av t av t, og vi kan integrere en gang til for å finne posisjon. Så vi på et eksempel på hvordan vi kan nettopp regne på da akselerasjoner for eksempel som ikke konstante. Det var siste eksempelet. Så og mer er det egentlig ikke noe, det er ikke så mye mer å si egentlig om den de sammenhengene. De er veldig sånn veldefinert, og det er klart du kan alltid få kompliserte funksjoner og intrikate problemer, det er ikke noe vanskelig å lage av det, men i bunn og grunn så har du skjønt det, så har du på en måte skjønt det som trengs. Så hverken verre eller bedre er det ikke. Så det vi nå skal bruke denne timen på og fortsette med i morgen, det er å gå fra bevegelse langs en retning, altså bare ren rettlinja bevegelse, til å være mer realistisk type bevegelse i den verden som vi lever i. Så det endelige målet er jo å forstå bevegelse i tre dimensjoner, som er den verden vi lever i. Men som jeg har sagt noen ganger nå, vi får holde oss til todimensjonal bevegelse for det vi skal gjøre her. Fordi at det medie som vi driver, jeg har ikke noen sånn tredimensjonale tavlemedier eller noe sånt, så vi får jo holde oss til det som vi kan beskrive i to dimensjoner. Men overgangen fra 1 til 2 er egentlig den mest komplekse. Så overgangen fra 2 til 3 er egentlig bare å slenge på en dimensjon til på oss etter samme tankegang. Så har du skjønt 2, så har du også skjønt 3. Så derfor er det mer enn bra nok. Det som da viser seg å være den store forskjellen på en rettlinje bevegelse og bevegelse i to dimensjoner, det er at vi uttrykker de her størrelsene, de bevegelsesstørrelsene, som vektorer, og ikke bare som skalare størrelser. For det er det som er den naturlige beskrivelsen av posisjon, fart og akselerasjon. Så, da sa det som overskrift, fart og akselerasjon. Jeg kan si egentlig posisjon, fart og akselerasjon som vektorer. Og det er da det vi kaller for krumlinja bevegelse. Altså ikke bevegelse bare langs en rett linje. La oss begynne med en type eksempelillustrasjon for en krumlinja bevegelse. Så vi tenker oss at vi har en stein som kastes gjennom lufta. Og så kan jeg lage en type illustrasjon av den bevegelsen, sier at steinen starter på et bestemt sted, som jeg bare tenner opp med en prikk, og så tenker vi oss at den følger en bane, noe sånn som det her, gjennom lufta. Vi kan tenne på en pil borte, så vi ser. Det illustrerer altså steinens bane gjennom lufta. Den behiver vi på den måten her. Så skal vi begynne med å se på steinen, hvor steinen er, på to tidspunkter som vi kaller for T1 og T2. Så tenker vi oss at steinen er her, med den første svarte prikken ved tiden T1. Og så er den på et senere tidspunkt T2, så er den på et annet sted. Posisjonen til de to svarte prikkene der, det angir vi som en vektor i et i et plan. Så det vi typisk gjør at vi tar et koordinatsystem som jeg illustrerer sånn med et par piler og så definerer vi et origo. Så vi må ha et eller annet referansepunkt. Og det som den naturlige måten å beskrive posisjonen til punktet der steinen ved T1, det nettopp å tegne opp en sånn vektorpil. Posisjonsvektor fra origo og opp til der hvor steinen befinner seg. Og det der kaller vi for en posisjonsvektor. Så det altså en S-vektor ved tiden T1. Det hvis vi har definert vektoren, hvor lang den og hva slags retningen har, så vet vi nøyaktig hvor steinen befinner seg. Og det kan vi også gjøre ved tiden T2. Da blir posisjonsvektoren fremdeles fra origo. Vi må vite hvor origo Vi må ha sagt at origo en bedre annen referansested som vi vet hvor det. Og så kan vi tegne pila. Sånn. Fra origo og opp til der hvor steinen ved tiden T2. Og det blir da posisjonsvektoren ved tiden T2. Som sagt, vet vi den vektoren, vet hvor lang den og hva slags vinkel den har med en referanseakse, eller et horisontalplan eller en horisontal akse, så kan vi altså nøyaktig beskrive hvor steinen Og den, hvis vi da kan tenke at vi limer på en sånn vektorpil som følger steinen, så vil den vektor bli en slags pil som vi på en måte kan dra og følge med steinen, som kan da definere hvor den til enhver tid. Så det altså, det kaller vi også for en posisjonsvektor. Steinens posisjonsvektor. Så det liksom generaliseringen av den her S-funksjonen. Altså for en rettlinje av bevegelse, så kalte vi bare den posisjon, det var en tallverdi. Eller en funksjon, en vanlig skalafunksjon, S av T. Nå det en S-vektor av T. Nå det hvordan den vektoren, hvor den peker som funksjon av T av T, hvor steinen Og vi må, når vi da har en kromlinje av bevegelse i mer enn en dimensjon, så må vi opp med en vektor for at vi skal beskrive det. Det er den helt naturlige matematiske størrelsen som tilgjengelig for å beskrive det. Og da, når vi har på en måte akseptert det, så kan vi egentlig bruke nøyaktig samme tankegang for å utlede alle andre størrelser. For at nå tar vi det som utgangspunkt, så har vi vektorer som utgangspunkt, i stedet for bare skalare størrelser. Så det betyr at vi kan definere en forflytning på nøyaktig samme måten. Så en forflytning blir også nå en vektor, forflytningsvektor. Ja, den definerte vi, altså en forflytning, definerte vi som en delta S. Det var jo sluttposisjon minus startposisjon. S av T2 minus S av T1. Ja, vi gjør det på samme måten her. Så vi sier at delta S, men det blir også en vektor, men nå blir det altså posisjonsvektoren ved T2 minus posisjonsvektoren ved T1. Og hva nå det rent grafisk? Og hvis vi tenker ut fra det vi vet om vektorregning, det jo de to blå vektorer her, den høyre, skrå høyre, litt lange vektoren, minus den andre, og en vektor minus en annen en, det per definisjon vektor som peker fra spissen av den ene til spissen av den andre. Så den der, forflytningsvektoren. Delta S-vektor. Og det gir jo mening. At forflytningen definert som altså at vektoren starter i startstedet og ender opp i der hvor den slutter. det jo det som forflytningen, hvor langt den har flyttet seg på det tidsrommet T2 minus T1. Så det henger på grep, og i hvert fall i mine ører så det en fornuftig definisjon. Og det den som brukes overalt i verden, så vi skal ikke begynne å finne opp noen nye definisjoner av forflytning. Det er ikke kontroversielt der, for å si det sånn. Dette er allmenngyldige definisjoner av forflytning. Så, sånn kan vi definere den, og gitt vektorer, hvis vi kjenner posisjonsvektorer, så kan vi regne forflytningen. Det kan vi alltid klare hvis vi bare har gitt de her vektorene i gitt vektorkoordinaten, så kan vi regne ut det der. Vi skal se på først hva skjer hvis det tidsrommet blir veldig lite. For det skal vi se etter hvert at det her forflytningen gir oss mulighet for å regne ut en gjennomsnittsfart og så videre. Men vi vil også være ute etter momentanfart. Og da det typisk sånn der tidsrom som går mot null som relevant. Og det er akkurat det samme som tidligere. Så hva hvis nå delta T da, som vi sier T2 minus T1, altså det tidsrommet vi ser på. Hvis vi nå tenker oss at den går mot null, hva skjer da med den posisjonsvektoren T2? Jo, hvis vi sier at T1 holdes fast, da, og så at vi tar T2 og lar den gå nærmere og nærmere T1, så vil jo den der andre punktet der vil jo da flytte seg mer og mer tilbake mot startpunktet. Og den delta S-vektoren vil jo bli kortere og kortere. Så hvis vi, da kan jeg justere med grønt her, hvis vi har et annet tidspunkt der, sånn, så får vi en delta S-vektor som noe sånn. Og i grensen at T2 går mot T1, så er noe poenget er at posisjonsvektoren for flytningen vil være helt tangensielt til banen. Henger det på grep? At den vil peke nøyaktig langs banen når du flytter tidspunktet T2 mer og mer mot T1. Det er i hvert fall riktig. Så om det ikke henger på grep, så utgangspunktet, så tenk litt på det. Men forflytningen vil altså peke helt tangensielt til banen når tidsrommet delta T går mot null. Så det vil også si at delta S-vektor, den peker tangensielt til banen i den grensen. Det er i hvert fall en realitet. Det skal vi bruke veldig snart for å si noe om retningen til både gjennomsnittsfart og til momentanfart. Så det er derfor vi bruker litt tid på det. Vi begynner med gjennomsnittsfart. Det var sånn vi gjorde det for to uker siden også. Vi følger samme metodikken. Så gjennomsnittsfart. Nå blir det også en vektor, i og med at vi i to dimensjoner. V-vektor, og så tegner vi på nytt en sånn strek over, som vi kanskje husker. V-vektor middel, definerer den på samme måten. Gjennomsnittsfart var altså forflytning delet på tidsrom delta T. Og det også den generaliseringen vi bruker, det altså forflytningsvektoren delet på delta T. Og det betyr, det også en ting, at vi kan regne, hvis vi kjenner delta T, så kan vi regne helt konkret på det. Men retningsmessig så ser vi at gjennomsnittsfarten peker i samme retning som forflytningen. Hvorfor det? Jo, fordi at relasjonen mellom forflytning og gjennomsnittsfart er at vi tar forflytningsvektoren og deler på et tall. Og det vi da gjør, er at vi endrer størrelsen på vektoren, men ikke retningen. Så tar du et tall, og tar en vektor og enten ganger eller deler med et tall, så endrer du størrelsen på vektoren, men ikke retningen. Det vil si at gjennomsnittsfarten peker i samme retning som forflytningen. Og det gir oss også muligheten da, til å definere hva vi mener med momentanfart i to dimensjoner. For det blir som forrige gang, som for to uker siden, det grenseverdien av gjennomsnittsfarten når delta t går mot null. Akkurat samme definisjon. Så definisjon av momentanfart i to dimensjoner. Det altså farten ved vektor som funksjon av t av t, ikke noe, altså ikke noe gjennomsnitt lenger. Det altså per definisjon. Det grenseverdien når delta t går mot null av gjennomsnittsfarten, som altså lik delta s-vektor på delta t. Og den, det der sier vi at det definerer hva vi mener med en deriverte av en vektor. Deriverte av posisjonsvektoren. Det altså definisjonen av hva vi mener med en posisjonsvektor. Så det vil si at for å finne momentanfarten, så ser vi på at tidsrommet delta t blir mindre og mindre, fikserer t1, lar t2 gå mer og mer mot t1, ser på forflytningsvektoren, delta s-vektor, og dele på delta t, og så vil den da konvergere mot en helt konkret verdi. Men det betyr da at momentanfarten den må peke i samme retning som forflytningsvektoren til enhver tid. Eller sorry, altså, gjennomsnittsfarten peker i samme retning som forflytningsvektoren. Og det betyr i og med at vi har argumentert for at når delta t går mot null, så peker forflytningen tangensielt til banen, så betyr det også at momentanfarten må peke tangensielt til banen. Så den peker, altså, så tenker du posisjonen, så tegner banen sånn, så kan du tegne tangenten, og da har du retningen på farten. Så fartsvektoren altså tangent til banen til enhver tid. Det det viktigste vi kan få ut av det her. Så la oss bare skrive opp det. Momentanfarten. Peker i samme retning som for flytningen. Altså tangensielt til banen. Så da har vi allerede kommet et stykke på vei. Vi har tegnet opp en sånn bevegelsesbane. Vi har sagt hva vi mener med posisjon langs den banen, når vi altså i to dimensjoner i stedet for én. Hva vi mener med forflytning, og at farten også en vektor som peker altså tangent. Vi tegner tangenten til banen til enhver tid, og da har vi altså hvor farten peker. Den peker altså i den umiddelbare bevegelsesretningen til partiklene eller til legemet som beveger seg. Den steinen i det tilfellet her. Og så kan vi gå videre og gjøre det samme nå for å se på det med akselerasjon knyttet til fart. Så vi begynner med å se på det med gjennomsnittsakselerasjon. Så hvis vi tegner opp at den banen vi snakker om, her har vi og skisserer opp at den der slags banen til steinen, den så jo noe sånn ut. Og så argumenterte jeg for at ved tiden T1, da hadde vi tegnet opp posisjonsvektoren i sted, men nå kan vi da lage en skisse av farten. Så dette fartsvektoren, V-vektor, ved tiden T1, peker tangensielt til banen, mens farten litt lenger opp her, den har da endret litt retning, V-vektor ved tiden T2. Peker litt. Da banen bikka flata ut litt, så farten peker litt mer horisontalt. Ikke, peker ikke så mye oppover. Og da, på samme måte som vi definerte forflytning delta S-vektor som S-vektor av T2 minus S-vektor av T1, så kan vi si at fartsendringen, delta V-vektor, og den per definisjon farten ved tiden T2 minus farten ved tiden T1. V-vektor av T2 minus V-vektor av T1. Der vi bruker nøyaktig samme definisjoner som for en dimensjon. Det bare at vi putter egentlig vektortegn opp på alle. Vi bare putter en pil opp på toppen av alle. Så har vi samme type definisjoner. Det følger nøyaktig samme mal. Så det betyr da at hvis vi tegner opp de to vektorene i en figur, bare sånn for å se for illustrasjonens del, så ser vi at B-vektor av T1 peker noe sånt, mens denne V-vektor av T2 er litt flatere. Og det betyr da at fartsendringen, det må bli vektoren, pila, fra slutten av T1-vektor til, eller V-vektor ved T1 til slutten av V-vektor av T2-pila. Så det her er delta V-vektor. Det er endringen. Og den ser vi at den peker slett ikke i samme retning som farten. Det ser ut som den er på en måte, den ser ut til å være sånn mer eller mindre nesten 90 grader på, i hvert fall om ikke helt, så den er i hvert fall litt som på i andre retningen. Fartsendringen ser ut til å være en helt annen retning enn den farten er, og det er et viktig poeng. Det skal vi se mer på når vi begynner å se på sirkelbevegelse, som er et spesialtilfelle av bevegelse i to dimensjoner. Så skal vi se at det der har implikasjoner på hvilken retning akselerasjonen vil peke. For akselerasjonen vil typisk peke i noenlunde samme retning som fartsendringen, i og med at de er definert ut fra hverandre. Men det vi kan se er i hvert fall at gjennomsnittsakselerasjonen, A-vektor middel, den vet vi gjør, den definerer vi på samme måte som før. Det er altså fartsendring delt på tid. Og da, i og med at det er bare en skalarstørrelse som skiller delta V-vektor og akselerasjon middel, så peker altså middelakselerasjon i samme retning som endringen av farten. Peker i samme retning som delta V-vektor. Som om momentan akselerasjon blir igjen da som tidligere, det er grenseverdien av den her gjennomsnittsakselerasjonen når delta T går mot null. Så momentan det definerer vi da som det er altså A-vektor ikke med middelverdi, men ved et bestemt tidspunkt T. Det er igjen da grenseverdien når delta T går mot null av gjennomsnittsakselerasjon, som er delta V-vektor på delta T. Så det betyr at når vi skal begynne å se på retningen til momentanakselerasjonen, så må vi kunne si noe om hva er retningen til delta V-vektor når den blir mindre og mindre og delta T går mot null. Det er hvis vi vil se på det. Og det, som sagt, når det gjelder sirkelbevegelse, så skal vi argumentere spesifikt for det. Og se at i det tilfellet, sirkelbevegelse med konstant fart, så vil akselerasjonen stå vinkelrett på farten. Da vil den stå eksakt vinkelrett på farten til enhver tid. Det er det som blir. Men vi ser på en måte at ut fra den illustrasjonen der, så går det an å innbilde seg at det ikke er helt håpløst. Hvis du lar T2 gå mot T1, så vil du la de to vektorene nærme seg mer og mer av hverandre, så at endringen, som er altså vektoren mellom de to spissene, at den står mer eller mindre vinkelrett på själva farten. Det är inte så helt urimligt att tänka sig. Men det, det visar att det är exakt riktigt när du har cirkelbevegelse och konstant fart. Det kommer imorgon. Så det är i alla fall momentan acceleration. Så det var en föregripa lite grann. Det här ser vi alltså är definitionen av den deriverade av fartsvektorn. Det är per definition vad vi menar med en vektorderivert. Nu ska vi i praxis inte regna väldigt väldigt mycket på deriverade av vektorer sån rent formellt med vektorregning, men det är bara grejt. Alltså det här är fysiska definitioner som har på mode fysiska tolkningar, så det är grejt att ha lite grann av det med riktningen och sån ha såna illustrationer lite klart för sig så att den kan finna ut vad blir faktiskt i riktningen. Men i praxis så ska vi regna på det mesta där vi ska regna på är skalare utredningar, vanliga utredningar. Så men själv om vi inte klarar att regna, själv om vi inte ska regna x så fryktligt mycket på vektor när det gäller det med momentan, alltså momentanvärdena, det deriverade. Så kan vi sån genomsnittshastigheter och genomsnittsaccelerationer när vi har definierat ett konkret tidsrum delta t, det kan vi regna på i någon specialtillfällen. Det vill jag också möta på en oblig senare, så det exempel vi ska se på nu är sånt sett relevant. Så då börjar jag på nästa sida och se på helt konkret att en bil kör igenom en sving. Vi ska pröva och se på vad som sker med accelerationen när vi beveger oss genom svingen. Så en bil kör igenom en 90 graders sving. Med konstant fart. V är lik 12,0 meter per sekund och brukar 8 sekunder. Då ser vi det med ett siffra efter komma, snöaktighet 8,0 sekunder på svingen. Vad blir genomsnitts accelerationen? Då skriver jag i parentes störelse och riktning. Då måste jag definiera vad som är farten, vad riktningen och på farten är i start och slutten av den svingen. Så låt oss pröva och illustrera det med hjälp av en figur av något slag. Så ser att vi har bilen startar. Vi har den här. Här ser vi. Vi ser, tänker vi i ett fugleperspektiv, ser ner på, vi står ovanför och ser ner på svingen. Så har vi bilen som startar upp med en V1-vektor, det är så startfarten den har. Och så beveger bilen sig då genom en 90 graders sving. Så den körer då följer något sånt. Så vi har vägen. Jag tänker att vi har vägen då som går något sånt som det här. Och så ändrar den upp då efter att ha kört en 90 graders sving med en V2-vektor. Väldigt gott spørsmål. Du skriver att jag har konstant, vi har konstant fart, vill inte då accelerationen bli noll? Och det som är väldigt gott spørsmål och svaret är nej. Och varför det? Jo, för att i när vi har bevegelse, inte bara längs en rätt linje, men i kromlinjär bevegelse, så betyder så acceleration betyder att du har en ändring av farten. Det betyder när du ändrar en vektor. Det trenger du ikke bare gjøre ved å endre størrelsen på den, men hvis du endrer retningen på den. Da flytter du vektoren, Da får du en endring av farten. Så konstant fart, hvis du endrer retningen på farten, vil gi deg en akselerasjon. Så derfor, hvis noe da kjører en sirkel med konstant fart, så er ikke akselerasjon null. Du må, den vil ha en konkret verdi. Den vil være avhengig av farten og avhengig av radien på den sirkelbevegelsen, skal vi se i morgen. Og det er veldig konkret fysisk. Du får, hvis, for å få noe til å bevege seg i kromlinja, så må du virke på det med krefter for å skape en akselerasjon. Så det, vil også, det er en akselerasjon, det skal vi se. Men det var et veldig godt spørsmål. Jeg hadde tenkt å nevne det akkurat nå, men det var bra du observerte det allerede. Så la oss nå prøve å finne ut, hva skal vi... Nå vet vi at de to vektorene, de er lengden er 12, og så peker den ene, den peker, her er V1-vektor, den peker rett oppover på figuren, mens V2-vektor, den peker rett bortover. Og de har lengde, jeg bare skriver her, 12 og 12. Det er altså i meter per sekund. Gjennomsnittsakselerasjonen, den har samme retning. Altså vi må regne ut først fartsendringen delta V-vektor. For gjennomsnittsakselerasjon er delta V-vektor delt på delta T. Så vi må først finne delta V-vektor. Og finner vi fartsendringen vektorielt, så har vi også umiddelbart retningen på gjennomsnittsakselerasjon. Fordi at snittakselerasjon er delta V-vektor delt på delta T. Så den bare endrer. Så endrer altså bare størrelsen, men ikke retningen. Så snittakselerasjon, samme retning som fartsendringen. Og den peker jo, delta V-vektor er jo vektoren fra, det er den der, fra enden av V1-vektorpila til enden av V2-vektorpila. For den er også på definisjon V2-vektor minus V1-vektor. Og da kan vi faktisk umiddelbart si noe om retningen. Fordi det her blir en, hvis du ser på det, definerer V1, V2 og delta V, definerer en trekant. Og det er en såkalt likebein trekant, fordi at V1 og V2 er like lange. Og hva kan vi da si om de to vinklene der, i en likebein trekant, når den der er 90 grader? Begge to er 45, ja. Likebeint. Den er 45. Og den er 45. Så det betyr at vi allerede nå kan si at delta V-vektor kan vi tegne opp. Bare for ikke klustel. Her bare tegner jeg opp sånn. Den stipla der er en hjelpelinje som gir deg en horisontal linje. Så da vil si at delta V-vektor er 45 grader under horisontallinja. Det er retningen på delta V-vektor, og dermed retningen på gjennomsnittsakselerasjon. Fordi de peker i samme retning. Så ut fra det trekanten her, så kan vi allerede si hva som er retningen på gjennomsnittsakselerasjon. 45 grader under horisontallinja. Det er retningen på den vektoren. Hva da med størrelsen? Altså, snittakselerasjon er jo delta V på delta T, så vi må finne ut hvor stor denne delta V er. Det vil si lengden på delta V-vektor. Hvordan kan jeg finne den da? Ja, Pythagoras, ja. Dette er altså en trekant med en rett vinkel. Her kjenner vi katetene. De er 12 i lengde. Da kan vi regne ut hypotenusen. For lengden på delta V-vektor er jo lengden på hypotenusen i den trekanten. Så det er helt riktig. Delta V, størrelsen på den, er 12 i annen pluss 12 i annen. Jeg kan skrive 12,0 da. For å være helt riktig. Og kvadratrot av det, med benevning meter per sekund, det är Pythagoras för att finna längden på den hypotenusen. Det är sån det är en helt kurant måte att finna längden på en sån vektor på. Det är helt lov. Och det här, hvis du taster in det här på en kalkylator så får du cirka 17 meter per sekund. Så det är delta v. Och då kan vi också regna ut størrelsen på genomsnittsaccelerationen. Det vill säga si att a-vektor middel och så tar jag då sån absolut värde längd størrelsen på accelerationen. Ja, den måste då bli längden på fartsändringen. Delt på delta t. Och den hade vi regnat ut, den var 17,0 meter per sekund. Och tidsrummet, det stod uppgitt. Det var 8 sekunder. Den fartsändringen här på 17 meter per sekund skedde i løpet av 8 sekunder och det blir omtrent lik 2,1 meter per sekund i annen. Så svaret är att accelerationsvektorn, genomsnittsaccelerationen i størrelse är omtrent lik 2,1 meter per sekund i annen. Och riktningen på den accelerationen är 45 grader under horisontallinjen. Så och då har vi helt nøyaktigt specificerat både størrelse och riktning på den. Och mer kan vi inte kräva. Då har vi unikt definierat vad den vektorn. Den är gitt. Så sån kan vi regna ut den. Så ska vi inte regna vi ska inte regna på mer konkret på det exempel här, men jag ska ställa vi ska ställa ett spørsmål till som vi ska börja och se på. Och det är egentligen mest en hjälp till det är en uppgave som enten kom på oblig 2 eller oblig 3. Nu husker jag inte vilken obligen kom på, men det är i alla fall en oblig uppgave där jag ska regna på det med genomsnittsacceleration. Där det inte är 90 grader men en annan vinkel. Och då är det ett litet sån regnetrick som det kan vara smart att få med sig. Så därför tar jag där. Så kan jag spöra om vad? Vad med ändring av fart till halve svingen är kört. Alltså att den har inte alltså den startar sån men så har den inte bevegat sig. Har den inte bevegat sig 90 grader, den beveger sig 45 grader. Så att vinkeln mellan vektorer är 45 istället för 90 grader. Så att det vi egentligen då får, hvis vi tänder upp V1 och V2 sån skisseringsmässigt. Sånn. Nå overdriver litt, men her er V1 og V2. Og så ser vi at den vinkelen der, det vil si at den er 45 grader, og ikke 90. Og så har vi da delta V-vektor, sånn. Hvordan, hvis vi nå har en vinkel som ikke er 90, sier at den er 45, hvordan... Eller kan tänka oss att det kunde vara en annan vinkel, men hur ska vi regna ut längden på den delta V:n där? Och så ska vi göra det. Ja. Då ska jag lägga en ny hjälpfigur. Vi tänker oss att vi har en trekant sån. Så har vi den utåt där delta v:n upp på toppen där. Det vi då gör är att lägga en sån hjälplinje som går från spissen av den och ner till mitt på delta V1. Så att den saken där är 90 grader. Och så tänker vi oss att de vi känner de här är fremdeles 12 i längde. Det är bara att vinkeln är inte 90, den är också 45. Vad kan vi se si om hur stor är den vinkeln här då? Hvis hela vinkeln är 45 grader. 22,5. Den är 22,5. Och så är då den längden där som jag nu tegner med rött. Den är nu halvparten av delta V. Är det med enig? För hela den där översta är delta V. Och måten då ja, är någon som kan någon som har tips. Hur kan jag räkna ut delta V halve först? För då kan jag räkna ut hvis jag känner halvparten av delta V, då kan jag finna delta V med gånger med 2 efterpå. Hur finner jag den där röd gitt den informationen jag har ellers? Ja. Delta V som om den var 90 och dela på 2. Nej, vet du, det går, det blir inte riktigt generellt. Det är inte upplagt att det ska bli riktigt i alla fall. Det är möjligt att du kan finna någon specialtillfälle, men generellt är inte det helt riktigt. Jag tänkte med på att se på den trekanten här. Klarar vi utifrån den och så kan jag på ny då tegne hela trekanten rött. Klarar vi utifrån den trekanten här där vi känner en vinkel och en längd, klarar vi finna den där där. Ja. Nej, om det blir 17 eller på det var egentligen det han spurt det han föreslog i stad. Det är fristen att tänka det. Det är bara att den är inte 17. Längre. Den i och med att det är 45 emellan där och inte 90. Det är det som är grejen. Vi har ändrat vinkeln. Men det är väldigt och det är gott förslag så det är absolut inte på jorden helt att bara det blir inte 100% det blir inte helt riktigt. Men det som är grejen och det är lätt för mig att säga si, som har gjort det här någon år. Men det är rätt lätt att kunna inse att vi kan bruka någon definition av sinus av den vinkeln 22,5 grader. För sinus av den vinkeln 22,5 grader det är per definition så är det motstående katet och den är nettopp den delta V halvlängden vi är ute efter som vi inte känner dela på hypotenusen som är 12. Och därmed så kan du se si att delta V halve är 12 gånger sinus 22,5. Det vill säga att delta V är 24 gånger sinus 22,5. Och den har inte jag räknat ut. Vet inte om någon som har kalkylator kan räkna. Hä? 4,59. Är det inte ja, netto 4,59. Ja. 4,59. Flott. Det är delta V. Och det blir meter per sekund. Så sån gör du det hvis du har vinklar som inte är 90. Då är det den måten där du regner på. Och hvis du kunde då ville delta på delta T som då är ja, det blir då 4 sekunder i tillfälle. Är du säker på att det är riktigt med 4,59? Jag syns det blev lite lite. Gånger med 2, ja. Okej, okay. Ja det, så den här blir 9,18. Det var bättre. Så. 9,18. Okej, okay. Och då vet du A middel är delta V på delta T. Den altså 9,18 deler på, og så det halve svingen. Det tar 4 sekunder. Og det blir til og med lik. Det noe som... Ja, den kan vi... 9,2, det blir nesten 2,3, gjør det ikke det? Nei, 2... 9,2, 4,6, ikke det? Cirka 2,3, ja. Så det blir ikke 2,1, men 2,3 cirka. Så vi endret litt grann størrelsen på den der. Sånn, det var mest for å gi et lite hint om hvordan det dukker opp en obligoppgave senere, som altså der dere får bruk for den teknikken der. Da sier vi tusen takk for i dag, og så fortsetter vi i morgen i en tredjedels eureka.